Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варанджери, Вој Варанг, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, со вас е Маргарита Василева, еве што подготвивме за 16 јули. Во прилогот за состојбите во Македонија, земјата е зафатена од пожари, поради што е прогласена кризна состојба во време трајање од 30 дена. И Грција ги открива механизмите со кои ќе ја казни Македонија за прекршувањето на Преспанскиот договор. Овие и други теми во извештајот веднаш повестите. И кога размислувате за сериозен организиран криминал, сметководителите, адвокатите и агентите за недвижности може би нема да ви паднат на ум, но овие се три индустрии низ кои се движат валканите пари во Австралија. Тоа е фокусот на еден од нашите прилози подоцна. Членовите на групата Torres Strait 8 од Пацифичките острови поднеле жалба до Советот за човекови права на Обединетите нации дека Австралија не прави доволно за да ги заштити нивните луѓе од климатските промени. Ова е прв случај досега од ваков вид и групата се обидува да се поврзе со други земји од целиот Пацифик кои ја доживуваат климатската криза на нивниот праг. А подоцна во програмата ќе чуете од познатиот македонски писател и поет Том Пецинис, кој на крајот на месецов ќе представи најновата драма под наслов Zoba's Last Dance. Драмата на англиски јазик ја презема светски познатата приказна на карактерот Зорба, овековечена во холивудскиот филм Zoba the Greek од Антони Куин во 60-тите и дава нова димензија на карактерот врз кој е изградена грчката личност на Зорба, поаѓајќи од сознанијата дека оригиналната инспирација на писателот Казанзидис сушност е базирана на човек кој е роден во Македонија, зборувал македонски, се оженил за две македонки, имал повеќе деца и е погребан во гробиштата на Бутел во Скопје. Затоа останете со нас за разговорот со Том Пецинис, кој дава интересен увид за вистинската личност за светски познатиот лик на карактерот Зорба. А сега следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска, Димитровска. Радица, повели.
Благодарам, Маргарита. Добар ден и од мене. Во денешниот билтен, Доналд Трамп го избра Джей Ди Венс за свој подпредседател, откако официјално беше номиниран за председателски кандидат на Републиканската партија. Големите четири банки во Австралија обвинети дека не ги исполниле своите климатски цели, минатата година позајмиле 3,6 милијарди долари за проекти со фосилни горива. Европската унија објави санкции против 5 израелски индивидуалци и 3 ентитети поради, цитат, сериозни и систематски злоупотреби на човековите права против палестинците. И Грција размислува да воспостави блокада на европскиот пат за Македонија паралелно со блокадата од Бугарија, пишува грчки Капитал. Слушајте на. Доналд Трамп официјално беше номиниран од Републиканската партија за кандидат на престојните председателски избори во Соединетите Американски држави. Поранешниот председател ги доби сите 2387 гласови на Републиканската национална конвенција во Милвоки.
Let's make it official. Accordingly, the chair announces that President Donald J. Trump, having received a majority of the votes entitled to be cast at the convention, has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States.
Предходно господин Трамп објави дека сенаторот од Охајо Джей Ди Венс ќе биде негов партнер и подпредседател доколку повторно се врати во Белата куќа. Господин Венс порано беше жесток критичар на господин Трамп и во приватни пораки го споредуваше поранешниот председател со Адолф Хитлер, но предприемачот кој стана политичар подоцна изјави дека жали за тие коментари. Веста доаѓа по само неколку дена откако господин Трамп преживеа обид за атентат на митинг во Пенсилванија. Големите четири банки во Австралија се обвинети дека не ги исполнуваат климатските цели откако извештај откри дека минатата година позајмиле 3,6 милијарди долари за проекти со фосилни горива. Извештај од банкарски климатски неуспех вели дека по парискиот климатски договор банките Commonwealth, ANZ, NAB и Westpac дале вкупно 61 милијарда долари во позајмици за проекти со фосилни горива. Иако големите четири банки не финансирале директно нови или проширени проекти за јаглен или газ во 2023 година, извештајот сепак кредитите ги оцени како, цитат, целосно прекршување на договорот. Несогласувањата продолжуваат откако главниот синдикат за градежни работници во Австралија се соочи со обвинувања дека една од неговите гранки била инфилтрирана од организирани криминални групи. Гранката на синдикатот во Викторија беше ставена под администрација додека се спроведува истрага. Националниот секретар Зак Смит во интервју за ABC го бранеше потекот на синдикатот да се самоистражува.
I have said the union has always said we will test allegations and if there's wrongdoing found we will remove those people from the ranks. And we have done that. We have done that in the past. The union actually has a track record where allegations have been investigated and wrongdoing has been found. We have acted on people, often before the criminal system is acted, where that behaviour has also had elements of criminality.
Моќената синдикална група се соочува и со обвинувања за мито во Нов Јужен Велс. Европската Унија објави санкции против 5 израелски индивидуалци и 3 ентитети, опишувајќи ги како одговорни за, цитат, сериозни и систематски злоупотреби на човековите права против палестинците на Западниот Брег и Источен Ерусалим. На листата е вклучена групата ТЗАВ-9, за која Европската Унија вели дека редовно ги блокира хуманитарните камиони со помош кои доставуваат храна, вода и гориво до поясот Газа. Исто така на листата е и Барух Марзел, за кој Европската Унија вели дека, цитат, отворено повикувал на етничко чистење на палестинците. Бен Зион Гопстайн, основач и лидер на екстремно-десничарската организација Лехава и Исашар Мане, кого Европската Унија го опишува како основач на неовластена населба на израелскиот окупиран Западен Брег, исто така беа санкционирани. Немаше веднаш коментар од страна на санкционираните, вклучувајќи го и Барух Марзел, кој во 2019 година изјави дека се е запишано во Библијата, дека тоа е ветување кое Бог му го дал на Аврам и дека земјата ќе биде за неговите потомци, за еврејскиот народ.
Everything we say is written in the Bible, and that's a promise God gave Abraham that the land will be for his descendants, for the Jewish people.
Санкциите ќе вклучуваат замрзнување на имотот и забрана за патување во земјите на Европската Унија. Украинскиот преседател Володимир Зеленски ја повикува Русија да присуствува на следниот меѓународен самит за мир оваа година. Првиот самит се одржа минатиот месец во Швајцарија и на него присуствува представници од 92 земји. Но Русија не беше поканета и го отфрли настанот како неприфатлив. Украинскиот лидер вели дека се надева дека до ноември ќе има подготвени елементи на мировен план.
I believe that we're ready to hold the second summit sooner rather than later, and I believe that representatives of Russia should be present at the second summit. I set a goal that in November we would have a fully ready plan, so the summit probably, well, the plan and everything else for the second summit will be ready.
План буде готовий для саміту другого, буде все готове.
По најавите на грчкиот премиер Кириакос Мицотакис дека Атина него открива тајното оружје со кое ќе ја казни Македонија, грчки капитал пишува дека Грција размислува да ги замрзне следните поглавја во преговорите на Македонија со Европската Унија, со што ќе воспостави директна блокада на европскиот пат паралелно со блокадата од Бугарија. Но најголем ефект според капитал би предизвикало стопирањето на европските пари. Економското задушување што ќе биде нанесено на соседната земја ќе биде ако Грција ја повлече рачната кочница за фондовите на Европската Унија наменети за Скопје, пишува Капитал. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски пак во првата изјава по враќањето од самитот на НАТО во Вашингтон рече дека тој ќе делува различно од досегашните политичари.
Ние нема да бидеме политичари кои што надвор за се вика да ја држат раката на срцето со подвидот на кичма. Напротив, достоинствено ќе ги браниме нашите интереси. За нешто ќе се сложиме, за нешто нема да се сложиме.
На НАТО самитот во Вашингтон, Мицкоски и Мицотакис не остварија билатерална средба. Според ставот на македонската влада и на Министерството за надворешни работи, ниту премиерот, ниту министрите го прекршуваат преспанскиот договор, а во своите интервјуа Мицкоски прашува зошто Грција досега не го спровела преспанскиот договор, за чие прекршување сега ја обвинува Македонија. Нова анкета покажува дека кризата со животните трошоци доведува до тоа сојузните лабористи да заостануваат во анкетите. Најновата анкета на Resolve, која следи 1600 гласачи, покажува дека примарниот глас на владата е на 28%, додека на коалицијата се зголеми од 36 на 38%. Повеќе од половина од анкетираните домакинства рекле дека животните трошоци се најголемиот проблем, предостапноста на домувањето и изнајмувањето и криминалот. Гласачите беа поделени за тоа како се чувствуваат во однос на личните финансии. 30% изјавиле дека заработуваат помалку отколку што трошат, 38% заработуваат исто колку што трошат и 27% дека заработуваат повеќе отколку што трошат. А нов извештај за проектот за подземна автопатска интерсекција во Сиднеј открива дека проектот го приоритизирал финансиски мотивираниот дизајн над јавниот интерес. Парламентарната истрага на Нов Јужен Велс за интерсекцијата Розел од 3,9 милиарди долари го критикува проектот за зголемување на времето на утринското патување и влошување на сообраќајните услови. Извештајот открива дека дизајнерските одлуки биле донесени за да се пренасочат повеќе возила преку автопатот и да се зголеми обемот на патувања со патарини. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс изјави дека неговата влада ќе осигура дека сите проекти кои ќе се преземаат ќе ги имаат во вид и предвидените и непредвидените последици. Тој рече дека тоа е лекција за оваа исто колку и за претходната влада и дека се решени кога ќе следат големи промени, јавноста да биде запознаена како тоа ќе влие на нивната заедница.
That clearly didn't happen in Roselle, and the most disturbing part of the report that's been handed to the public today and through the Parliament to the New South Wales government was that the previous government was aware that there'd be serious disruptions to that inner west community but didn't make them aware and didn't take into consideration during the design phase. Now that's a learning for us as it is as much for the previous government, and we're determined when we pursue major changes that the public are aware of how it will affect their community.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,67 американски долари и 37,95 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,06 македонски денари, а 1 евро за 61,1 македонски денар. И временската прогноза за главните градови за утре, 17. јули, Перт врнежи со посилен интензитет, максимална 22 степени, Аделајд слаби повремени врнежи 14, Мелбун врнежливо 14, врнежливо и за Хобарт максимална 10, Камбера услови за дожд 13, Сиднеј слаби краткотрајни врнежи 19, Бризбен делумно облачно и ветровито 17, сончево и за Дарвин максимална 30 и претежно сончево за Алис Спрингс максимално 16 степени.
Благодарам, Ралица. Денешниот билтен вести на SPS со Ралица Бојковска-Димитровска ќе биде достапен на нашите веб и фейсбук страници подоцна во денот, заедно со комплетната програма. Со вас останува Маргарита Василева на SPS Macedonian, каде ќе слушнете вести од Македонија, актуелности од Австралија и нашиот разговор со македонскиот писател Том Пецинис, чие ново драмско дело Зобе's Last Dance ја изнесува вестинската инспирација зад филмскиот карактер на Зорба, на писателот Казанзидис, овековечен од актерот Антони Куин во холивудскиот филм Зоба The Greek. Пецинис не известува дека инспирацијата за иконскиот лик на Зорба всушност била базирана на човек кој бил роден во Егејска Македонија, бил женет за македонки и е погребен во гробиштата на Бутел во Скопје, а воедно и изборувал македонски. Останете со нас. Ја следите програмата на SPS на Македонски со Маргарита Василева. Извештајот од Македонија покрива 4 главни теми. Грција ги открива механизмите со кои ќе ја казни Македонија за прекршувањето на преспанскиот договор. Антикорупцијската комисија оформи предмет за патувањето на синот на премиерот Мицкоски на неговиот пат во Вашингтон на саметот на НАТО. Македонија е зафатена од пожари поради што е прогласена кризна состојба во време трајање од 30 дена и туристичките центри се соочуваат со недостиг на работници. Денеска од Македонија известува нашиот редовен соработник Бране Стефановски.
По најавите на грчкиот премиер Кириакос Мицотакис дека Атина не го открива тајното оружје со кое ќе ја казни Македонија, Грчки капитал пишува дека Грција размислува да ги замрзне следните поглавја во преговорите на Македонија со Европската Унија, со што ќе воспостави директна блокада на европскиот пат паралелно со блокадата од Бугарија. Но најголем ефект, според капитал, би предизвикало стопирањето на европските пари. Весникот пишува: «Економското задушување што ќе и биде нанесено на соседната земја ќе биде ако Грција ја повлече рачната кочница за фондовите на ЕУ наменети за Скопје», пишува капитал. Премиерот Мицкоски пак во првата изјава по доаѓањето од самитот на НАТО во Вашингтон рече дека тој ќе делува различно од досегашните политичари.
Ние нема да бидеме политичари кои што надвор за се вика да ја држат раката на срцето со подведа на кичма. Напротив, достоинствено ќе ги браниме нашите интереси. За нешто ќе се сложиме, за нешто нема да се сложиме. Тоа е она која што е наш приоритет.
На НАТО самитот во Вашингтон, Мицкоски и Мицотакис не остварија билатерална средба. Според ставот на македонската влада и на Министерството за надворешни работи, ниту премиерот, ниту министрите го прекршуваат преспанскиот договор, а во своите интервјуа Мицкоски прашува зошто Грција досега не го спровела преспанскиот договор, за чие прекршување сега ја обвинува Македонија. Името на синот на премиерот Христијан Мицкоски, Јован Мицкоски, се најде под лупата на Комисијата за антикорупција. Антикорупционерите ќе испитуваат дали синот патувал во Вашингтон со татка си како дел од делегацијата или приватно. Председателката на ДКСК Татјана Димитровска за ТВ24 појаснува дека комисијата по допрен глас го има оформено предметот по кој ќе постапува.
По допрен глас, по собствена иницијатива, Државната комисија за спречување на корупција отвори предмет да ја утврди фактичката состојба, односно за обезбедување на подкрепувачка документација дали синот на премиерот е на товар на буџетот на државата и која е неговата улога за присуство на самитот во Вашингтон. По обезбедување на целокупната документација и утврдување на фактичката состојба, комисијата ќе донесе соодветна одлука која ќе биде соопштена јавно на јавна седница.
Опозиционата СДСМ останува на обвинувањето дека премиерот Мицкоски ја лаже јавноста и бара да се објават приватните сметки за патувањето на неговиот син. Во писменото барање се вели: Мицкоски веќе два дена се крие и не одговара на прашањата на граѓаните и на јавноста во однос на патувањето на синот во Вашингтон како дел од делегацијата на владата. МНР невешто се обидува да го брани Мицкоски, а може со само една постапка да ги отфрли сите обвинувања, а тоа е да ги објави сметките со кои тврди дека приватно го платил патувањето на синот, се вели во реакцијата на СДСМ. Министерството за надворешни работи тврди дека Јован Мицкоски не бил дел од официјалната делегација што ја представуваше земјава на самитот на НАТО, иако премиерот имал покана да биде придружуван од член на семејството. Ваков случај со патување на своје дете имаше во 2022 година, кога тогашниот премиер Димитар Ковачевски беше придружуван од својата ќерка на дводневната посета на Рим и Ватикан по повод 24 мај, денот на сесловенските просветители Кирил и Методи, но тогаш Ковачевски рече дека не се пречекорени протоколите и дека не е невообичаено државникот да поведе било кој член од семејството. Македонија е зафатена од тропска температура која достигнува и над 40 степен и од силни пожари во кои горат големи површини шума и други растенија. Земјава побара помош од соседните земји, па така вчера два турски ер трактори и еден хеликоптер слетаа на Скопскиот аеродром. Тие веднаш се упатија на теренот зафатен од стихијата. Хеликоптери ќе испрати и Србија, потврди и српскиот вице-премиер Ивица Дачич. Премиерот Мицкоски уверува дека воздушна поддршка ќе пристигне и од Словенија и Црна Гора. Најкритично е на Серта. Таму пожари дивеат на 4 локации, а надлежните 6 ден се борат со пламените јазици. Евакуирани се и жители од селата околу кои има опасност пожарот да се прошири. Големиот пожар во Неготинско се шири и кон воениот полигон Криволак, а зафатени се општините Неготино, Конче и Штип. И штипските пожарникари се на терен и будно се следи состојбата, изјави за медиумите штипскиот градоначалник Иван Јорданов.
Екипите на територијалната противпожарна единица заедно со волонтери од
македонски шуми, од Арама, од сите други институции се на терен. Морам да истакнам дека на територијата на општина Штип се активни неколку пожари кои што се под контрола и кои што еве во комуникација со надлежните институции се соодветно третираат, но она која што мораме будно да го проследиме е опасноста од пожарот кој што може да се префрли на наша територија од територија на општина Неготино.
Проблем представува и пожарот во Новосело во непосредна близина на границата со Бугарија на планината Огражден. Од вчера има и целосна забрана за движење во шумите за што е предвидена казна од 1500 до 2000 евра. Во Македонија е прогласена кризна состојба во време траење од 30 дена. Во државава, освен проблемот со посебните авиони, наречени ер трактори, кои се само три на број и кои се стари со години, дополнителен проблем представува и тоа што двајца пилоти заминаа во пензија. Тие беа пак ангажирани, но познавачите велат дека раната е само залечена, а не е оздравена, бидејќи за овој проблем треба да се мисли многу порано, а не кога ќе пламнат пожарите. На испразнетите угостителски места од вработените во Охрид, кои масовно заминаа на работа во Хрватска за повисоки плати, и ова лето се ангажирани средношколци и студенти кои можат да одговорат на зададените задачи. Асим Челик, туристички работник, за дописниците од Охрид вели дека ова е последица на несоодветната кадровска политика.
Секој случај, она што се случуваше со вработените долги години наназад, работодавачите стратегијата која што ја гаја за сите вработени ни се одрази. Секако платите се првата појдовна точка кој што веќе еве ние како работодавачи веќе се свестивме, мислам дека многу работи се променети последните две години, меѓутоа тоа е процес кој што трае. Моментално покриваме со млади сили, средношколци гледам дека има во можам да кажам голем број на угостителски објекти.
Во однос на увозот на работна сила, иако беа најавени над 500 увезени работници од Непал, Индија, Филипини, пристигнаа само 100. Туристичките работници се откажаа од идејата, бидејќи дел од тие што пристигнале за да работат, ја напуштиле земјава, вели Челик.
Луѓе од странство, знаете дека ни дојде работна сила од Непал, од Филипини, од такви некои земји. Искуствата се различни, меѓутоа крајот ќе покаже дали е добра одлуката или е лоша со таа работна сила која што е увезена за во Македонија.
Недостигот на работници од година во година е се поголем. Фалат работници од сите дејности како келнери, шанкери, собарки, рецепционери, готвачи и други.
Извештајот се настаните во Македонија за 16 јули го подготви Бране Стефановски. Да подсетам дека програмата на Македонски на SPS располага со широк избор на прилози и интервјуа на нашата Facebook страница SPS Macedonian и веб страницата sps.com.au/Macedonian. Повелете во секое време. Ке најдете и видеоклипови од настани во заедницата. Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со неколку домашни теми. Кога размислувате за сериозен организиран криминал, сметководителите, адвокатите и агентите за недвижности може би нема да ви паднат на ум. Но овие три индустрии се целна група на владата во обидот да се справи со валканите пари во Австралија. Радица Бојковска-Димитровска ви го пренесува прилогот на SBS News од Ранија Јалоп со повеќе детали.
It's a disturbing but inescapable fact that Australia is at serious risk of exploitation by criminals seeking to launder illicit funds.
Тоа е првиот правен службеник во Австралија, јавниот обвинител Марк Драйфус, со остра проценка за способноста на Австралија да се справи со перење пари и финансирање тероризам. Тој вели дека Австралија не ги исполнува стандардите потребни за борба против криминалната злоупотреба на финансискиот систем и дека е изложена на зголемен ризик да стане рај за перење пари. Господин Драйвус додава дека поминало речиси една деценија откако било откриено дека Австралија има значителни недостатоци во способноста да се бори против перењето пари и финансирањето на тероризмот.
Australia is falling short of meeting the standards required to combat criminal abuse of our financial system and is at increased risk of becoming a haven for money laundering. It's now almost a decade since Australia was found to have significant deficiencies in our ability to combat money laundering and counter-terrorism financing.
Значи, што е перење пари? Доктор Джейми Ферил е раководителка на студиите за финансиски криминал на Универзитетот Чарлс Стюарт. Таа вели дека тоа е начин незаконските пари да се направат легитимни.
Money laundering is essentially the process of taking illicit funds that have been generated through crimes and then putting it through sometimes a complex, sometimes relatively easy process to kind of hide where that money came from.
Кога имате профит стекнат од криминал, едноставно тешко е да го потрошите. Иако нема никој да крене веѓи, ако купувате намирници со готовина, кога имате милиони долари, не можете слободно да излезете и да ги користите. Доктор Ферил вели дека криминалците имаат системи со чија помош валканите пари изгледаат законски.
It could be through any number of mechanisms, through setting up a number of different bank accounts. It could go through trust accounts, shell companies, could be used to purchase real estate, luxury goods, anything that you can start using that money to, again, just obfuscate where it came from.
Ферил вели дека има голем број различни механизми за тоа. Од отворање голем број различни банкарски сметки, преку доверливи сметки, така наречени шел компанији или параван компанији кои може да се користат за купување недвижен имот, луксузни стоки. Се за што можете да почнете да ги користите тие пари само ако го заматите нивното потекло. Секоја година низ Австралија течат милиарди долари криминални пари. Од некои бизниси, како што се банките и казината, се бара да пријават сомнителна активност. Но за некои бизниси во моментов нема таква обврска. Драйфус вели дека минатата година работната група за конфискација на криминални средства, предводена од Австралиската федерална полиција, замрзна криминални средства во вредност од над 352 милиони долари. Неверојатни 214 милиони долари повеќе од предходната година. Недвижностите сочинуваат 65% од тие средства.
Just last year, the AFP-led Criminal Assets Confiscation Task Force restrained criminal assets worth over $352 million, a staggering $214 million more than the previous year. Real estate accounted for 65% of those assets.
Владата сака да наметне регулативи за како што се нарекуваат бизниси од транша 2, како агенти за недвижнини, адвокати, сметководители и трговци со скапоцени камења, за да го отежне перењето пари во Австралија. Доктор Ферил вели дека тоа ќе ги обврзе да одговараат на прашањата од каде доаѓаат парите. Од нив ќе се бара да прават работи како што се пријавување сомнителни трансакции и завршување на процедурите за длабинска анализа на клиентите. Значи, поставување на тие прашања и утврдување од каде всушност им се парите и дали одговорот има смисла.
They'll be required to do things like reporting suspicious transactions and completing customer due diligence procedures, so asking those questions and ascertaining where their money actually came from and if it makes sense. So it'll start to disperse some of those questions around this doesn't seem right. I need to ask some more questions around it.
И тоа не го бара само владата во Австралија. The Financial Action Task Force, меѓувладина организација која постои за борба против перење пари, откри дека Австралија не ги исполнува глобалните стандарди. Генералниот обвинител Марк Драйфус вели дека тоа ја става Австралија во ризик. Тој вели дека поранешната влада дозволила Австралија да стане ранлива, игралиште за организиран криминал. Како резултат на неуспехот да действува, поранешната влада ја изложила Австралија на ризик да биде ставена на сивата листа од работната група за финансиска акција поради неисполнување на минималниот глобален стандард.
Former government allowed Australia to become vulnerable, a playground for organized crime. As a result of its failure to act, the former government has now put Australia at risk of being grey-listed by the Financial Action Task Force for failing to meet minimum global standards.
Сива листа е кога работната група за финансиска акција става земја под зголемено наблюдување поради тоа што не ги исполнува обврските за перење пари.
Доктор Ферил вели дека тоа има последици.
It increases your obligations over the next couple of years because the task force will start enhanced monitoring program, we'll call it. So we'll be required to actually meet some milestones and check in on progress. But what it also does is it sends a message to the international community that we're not taking this seriously, and it hurts foreign investments in that sense. And then it also really highlights that we have a number of vulnerabilities that is a wide open door to criminals who want to exploit that even further.
Бизнисите кои се целна група на предлогот се генерално помали бизниси од банките или казината, и во индустријата постои загриженост за товарот на кој ќе бидат изложени. Главниот извршен директор на Australian Transaction Reports and Analysis Center, Австралијски центар за извештаи и анализи за трансакции, Брендан Томас, вели дека тие сака да соработуваат со бизнисите на оваа тема за нештата да бидат направени како што треба.
One of the things that does characterize the tranche two entities is that so many of them are small businesses. I'm incredibly conscious of that as their potential future regulator. And we're not interested in regulation for the sake of regulation. The whole purpose of this is to try and close the door to crime and strengthen all of our institutions against organized crime.
Заменик председателката на Институтот за недвижности во Австралија, Хана Гил, вели дека се уште е загрижена за оптоварувањето на бизнисите.
We appreciate obviously the clear statements, commitment to minimising the burden on businesses. The last thing we want is, you know, homes that are already in scarce supply landing in the hands of illegitimate actors. So we're supportive of the idea and we're supportive of creating framework to provide protection to that. Our concern is really that the additional compliance proposed might not actually have that effect in preventing properties entering the black market and how that actually impacts an agency day to day and also the customer at the end of that.
Господица Гил вели дека тие ја подржуваат идејата за создавање рамка за да се обезбеди заштита, но останува грижата дека дополнителното предложено усогласување може всушност да го нема саканиот ефект.
Слушате прилог за климатските промени на програмата на Македонски јазик на SBS со Маргарита Василева. Јеси Мозби е еден од членовите на групата Torres Strait 8 од Пацифичките острови, кој поднале жалба до Советот за човекови права на Обединетите нации. Нивната жалба е дека Австралија не прави доволно за да ги заштити нивните луѓе од климатските промени. Досега ова е прв случај од ваков вид. И како што известува Карла Грант за SBS News, господинот Мозби, припадник на народот Зенат Кес Мейсик, бил на Хаваите на фестивалот за уметност и култура на Пацификот за да се поврзе со други земји од целиот Пацифик кои ја доживуваат климатската криза на нивниот праг. Јеси Мозби е решен да види резултати во војната против климатските промени во Пацификот. Тој веќе ги има видено разорните ефекти врз неговата татковина, островот Месиг во Торрес Стрейт, и вели дека во последните две години изгубиле 3 метри земја, што влијае на нивниот традиционален начин на живење.
Within the last 2 years we've lost 3 meters of land. It affects our traditional way of practice and the way of living.
Говорејќи на неодамнешниот собир на фестивалот за уметност и култура на Пацификот, FESPAC на Хаваите, господинот Мозби ги охрабрува домородните народи во регионот на Пацификот да размислуваат за другите островски народи во нивната потрага по климатска правда.
Nothing has been heard now because they're moving singly. If they all come together and join, that's what we're asking for, to come and join us.
Господинот Мозби знае дека победата е можна. Во 2022 година тој и група од 7 други од островите Torres Strait успешно поднесоа жалба против австралиската влада до Советот за човекови права на Обединетите нации, што тој вели постави преседан низ целиот свет. Тој додава дека многу други островски народи и домородни луѓе ќе бараат климатска правда за нивниот дом.
Other islands and other indigenous people will eat the fruit of this labor, that they will seek, you know, climate justice for their home.
И покрај нивната победа во Обединетите нации, групата Torres Strait 8 никогаш не доби финансиска компензација. Наместо тоа, федералната влада ги инвестираше средствата во истражување на климата. Мозби вели тој лично би сакал парите да одат за помош со белењето на коралите, а не да формираат друга мала организација која ќе летаат наоколу да ги проучуваат климатските промени. Тој вели климатските промени се реалност.
If you ask me personally, I would have want the money to go to, you know, help in seawall or the coral bleaching, not to come up with another little organization that they're going to, you know, just going to fly around and study climate change. Climate change is real.
Господинот Мозби сега ја повикува владата да дојде и самите да се уверат во вистинската закана со која се соочува неговата татковина. Според Мозби, владата не може да донесува какви било одлуки од удобноста на нивните домови и канцеларии и додава дека тие треба да дојдат и да разговараат со жителите на Torres Strait.
The government cannot make no decision in the comfort of their couches and in their offices. They really need to come home, come to the Torres Strait and sit with grassroots people.
Денешните содржини на Македонски на SBS Audio ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници. Прашања и коментари во врска со нашата програма можат да се остават на Facebook страницата. Останете со нас, драги слушатели, за последниот дел од програмата, најновото театарско дело на писателот и поет Том Пицинис. Следува вториот дел од нашиот разговор со познатиот Том Пецинис, поет, романсиер и драматург. Книжевното дело на Том се состои од 10 книги поезија, 4 драми, меѓу кои драмата The Drought или по-македонски Сушата, за која Пецинис ја доби наградата Wall Cherry Award и влезе во потесниот избор за книжевната награда на викторискиот премиер. Тој е добитник и на наградата Wesley Michelle Wright Poetry Prize за збирката поезија Four Quarters, а неговите најпознати дела на белетристика се романите The 12th Dialogue и The French Mathematician, номинирани за наградите на премиерите на Јужна Австралија и на Нов Јужен Велс. Меѓу најнови, односно најновите романи се Fitzroy Raw и продолжението Fog и двете книги базирани на искуството на емигрантите во некогашното работничко предградие на Fitzroy во Мелбурн. Делата на Том се преведени на повеќе јазици, а моментално тој е координатор по математика на Универзитетот Дикен во Мелбурн. Денес Пецинис не запознава со најновата драма Zorba's Last Dance во режија на познатата австралијка Rosemary Jones, во која инспирацијата за оригиналниот лик на гркот Зорба во познатиот филм од 60-тите години после изгледа е кроена врз животот и личноста на вистинскиот човек, познат по името Георги и кој ги имал сите карактеристики на жител на Македонија. Георги е роден во Егејскиот дел на Македонија, зборувал македонски, бил женет за македонки, имал многу деца, а неговите посмртни останки се наоѓаат во гробиштата Бутел во Скопје. Авторот на холивудскиот филм Казанзидис и Георги се познавале во времето. Пецинис ја презема приказната од крајот на филмот, поаѓајќи од гледиштето на Георги, и на креативен начин ги изнесува сознанијата за него, како и полемиката меѓу замислениот лик на Зорба и вистинската личност на Георги после толку години. Во драмата неколку улоги зазема и македонската актерка Дона Димовски-Кантаровски, за кои улоги Пецинис вели се символични. Таа глуми повеќе низ песната, отколку преку диалогот, така што незините улоги лебдат во текот на представата. Дона ја толкува улогата на Люба, а воедно влегува и во улога на Муза. Со други зборови, таа е духот на песната и танцот во драмата. Енигматичен лик, додава Пецинис, од која што црпи и болниот актер.
Well, Tom, tell me, how did the collaboration between you and Donna Dimovsky-Kantarovsky come about? Or did you already know of her work?
No, I knew of the name, but I hadn't seen her work. And Rosemary Johns, the director, knew of Donna's work and felt that Donna would be a good fit for the play.
Yes.
And, yep, she came along and we, you know, she read the script and liked it and felt that she, her role is in the play is somewhat symbolic, so she plays through song and through action more than a dialogue as such. So she hovers pretty much throughout the play as the mother of the ailing actor. She plays Luba, and she plays a muse, a character that's sort of the muse, the spirit of song and dance that infuses a play and that the ailing actor draws on. So she's somewhat of an enigmatic character, just hovering about and sort of doing a few dramatic actions and of course, singing the songs. She's the singer of the songs.
Mm. And all of this under the masterful direction of Rosemary Johns, who's best known for Neighbours, State Coroner and Blue Heelers. So you've done really well.
Yeah, Rosemary's had a lot of experience and I've been to quite a few of the rehearsals, and she's her techniques, I've been intrigued. I've worked with several directors over the years, but I've been intrigued by the way Rosemary gets the actors to the point where they are at an emotional level to say their lines, and she works them up, allowing some internal monologue, the characters to voice whatever they feel, to get them to the point where they then say their lines. Of course, the monologue leading up is not won't be seen, but to get them to that emotional state that's necessary to deliver the lines, I found a very very intriguing process she used, and she's really extracting some great emotions from the actors.
I hope rehearsals haven't been too exhausting.
No, well, it's been a 6-week rehearsal period, so and the music has been a bit of a jigsaw puzzle to try to fit the music.
Yes,
in
yes.
It's almost a choreography that we have to do because there's some dancing also. You can't have a play titled Zorba's Last Dance without a dance.
So, yes, well, how conscious were you about keeping some things reminiscent of the film, just for that purpose of connection, I guess?
Very much, Margarita, because in one respect, what I'm doing in this play is subverting the expectations of audiences of Zorba, because people have seen the film, they know the melody, people know Zorba's tune that's sort of universal now. People know the character of Anthony Quinn, and it's almost synonymous with Zorba. So we had to try to, certainly the director had to subvert that image of Anthony Quinn. And me, in writing the play, I took the historical viewpoint that when Georgi Zorba was born in about 1865, during the Ottoman presence in Macedonia, the bouzouki was not around.
Yes, later development.
The bouzouki, well, it sort of came from Asia Minor with the population exchanges into Greece in 1922. So my take on it is that Georgi does, and in the play, Georgi does not respond to the bouzouki as people might expect. In fact, he responds to the gaida. Yes, and we have the gaida feature, not a live, we couldn't organise live musicians, but certainly as music, background music, we have dancers and accompaniment by the gaida and the drum.
Yes,
which was a traditional instrument of Macedonia.
That's bagpipe, for those who don't understand the word gaida.
Thank you. Correct, the bagpipe, sheepskin bagpipe.
Yep.
It was prevalent throughout Macedonia. And it was only later in the early part of the 20th century that the bagpipe was slowly but surely replaced by the clarinet, which gave a bit more range to musicians. But the high-pitched playing, the high-pitched keys of the clarinet come pretty close to echoing the gaita.
Yes.
So my take is that Georgi Zorba dances his last dance and his spirit is released by the gaita. The bagpipe.
Yes. But, of course, the clarinet has a lot of subtlety that the gaida can't give. So I can understand why, you know, ears later on, you know, we're choosing the clarinet. But interesting fact there, Tom. So here we have Zorba acknowledged as a Greek, you know, a character that's lived for so many decades as a result of Zorba the Greek, and yet a new play that's obviously had a lot of research and evidence behind it, that he wasn't necessarily Greek, or the real person, rather, that the character of Zorba was drawn from.
Well, I think, as I said earlier, I think, Margarita, he would have identified as Greek, the fact that he was with Kazantzakis and they did things together. Mm-hmm. But having said that, he had this other language. He spoke this other language also. So, you know, and the fact that he went, as we said, he went to Skopje and married there. So in many ways, Zorba was a product of the Balkans. Mm. It was multi-ethnic.
A bridge.
Which a lot of Macedonia at the time, in Salonika, was a multi-ethnic city. Yes. For a long, long time. So I think the historical Zorba is a product of this multi-ethnicity, a truly multicultural person.
And that's not always easy to find in the one person, is it?
No,
because
it's not.
There was such a focus on being a particular ethnic group, particular ethnic group, and a lot of pressure on people to be specific.
Very much pressure, particularly with the process of nation building that took place, you know, in the middle part of the 19th century and onwards. You know, the nations, the Balkan nations, were being defined by borders. They've been defined by religions and so forth. And that nation building is a very powerful tool. And you know, we know the sort of tensions that it may cause people who tend to move between borders and who tend to accommodate multi-ethnic identities.
Well, one could argue that it was probably used as a weapon in some respects.
In some respects, yeah, it was. It was, yeah.
Well, it's fantastic that you've got this new play, Tom. I can remember the years gone by in the Australian Macedonian Drama Group when you presented with several plays, and they were such successes, also very memorable.
Yeah, I just got to say, I have very fond memories of my time with the Australian Macedonian Drama Group, with yourself leading the choir, with your dear mother, Anna, being involved in, I think she did, in fact, act in my play, The Drought, and a very somber, serious play, and she played the sort of lead female character, a very Lady Macbeth-type character in that play. I've got very, very fond memories of those years.
Yes, yes. Well, hopefully someone will come up and create another Australian Macedonian drama group. We certainly have the talent here.
Well, the playwright, the acting, the people are going into this sort of, you know, the sound engineers, the designers. We've got them in the back, in our sort of, in our community, in the Macedonian community. Just a matter of the will to bring them together and to, whether, you know, it's a one-off play or maybe, a new theatre company formed from people from our background would be great.
Yes, resurrecting the past. Убави идеи. Го слушавте разговорот со писателот и поет Том Пецинис од Мелбурн за неговата најнова драма Zorba's Last Dance во режија на Rosemary Jones, преку која авторот се обидува да понуди вечно спокојство на инспираторот на карактерот Зорба, некогашниот жител на Македонија Ѓорги. Театарските представи ќе бидат прикажани во театарот Ла Мама во Калтон од 31 јули па се до 8 август. И за крај, почитувани слушатели, да се подсетиме на главните вести на денот. Доналд Трамп го избра Джей Ди Ванс за свој подпредседател, откако официјално беше номиниран за председателски кандидат на Републиканската партија. Големите четири банки во Австралија, обвинети дека не ги исполнили своите климатски цели, минатата година позаимиле 3,6 милиарди долари за проекти со фосилни горива. Европската Унија објави санкции против 5 израелски индивидуалци и 3 ентитети поради, цитат, сериозни и систематски злоупотреби на човековите права против палестинците. И Грција размислува да воспостави блокада на европскиот пат за Македонија паралелно со блокадата од Бугарија, пишува грчки Капитал. И дојдовме до крајот од уште една програма на македонски јазик на SBS Macedonian. За коментари во врска со програмата одете на нашата Facebook страница. Во меѓувреме, нашите интернет и Facebook страници ви стојат на располагање за поширок избор прилози кои што ви ги препорачуваме да ги слушате во вашето слободно време. sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Повелите јутре за најнови вести, актуелности, прилози и интервјуа на македонски јазик на SBS Macedonian. А дотогаш од мене Маргарита Василева. Се најдобро. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.